sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Sango ya mokili lelo, édition na biso ya mibale ya 19h30 temps universel pe 20h30 na Badulite pe na Owando na Congo Brazzaville. Boye malamu na sango ya mokili lelo e pesa melibino na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bill Adrande na Nzela ya Masini pe Nanit Talani azali nanga awa po na basango ezali bongo wabino Edi Isango. Na sango ya mokili lelo, Joe Biden a pesaki pona mwantango bo kondinaye na vice-president Kamala Harris po a zwaki mwa anestesi pona ngonga moko na pene na ndambo pona kulukali sungi. Mabongisi de Saint-Tri ebimisi rapport moko na lisanga ya ba media e fundi mokonzi ya kala ya Ecole Congo Democratique Joseph Kabila na libota liaye na kupengwisa misolo ya miamboka. Tokoyoka awa molobeli ya Joseph Kabila, Julien Lubunga.
Yangona na lobi, eloko moko ya sika ebimi na rapport oyo ezali ke.
Mangwele masika everbo ya Ebola ezali kobanda kopesama na Beni.
Bato bazo kanisa ke oyo lisusu eske eza ya makasi
na Congo Brazzaville. Mangolema COVID makomi lo tomon pona balakisi pe basali baleta tokolanda yango na sangoye. Lelo mokolo mwa linaka na biso diaspora to pe diaspora tokolanda nzela ya bozungi ya bayindo ya Amerika na Ecole Congo Democratique. Mingi bayebaka te ete motango ya bato batindamaka na bowumbu na Amerika ya koleka moutaki nde na bassin ya Congo to pe na Ecole Congo Democratique. Eric Impion, mobandisi ya misala miango pe ya tourisme memoriel, alimboli yango na moseli wabino Edi Isango. Kasi yambo na yango, sango na bokuse na Nanit Talani.
Awa na États-Unis, tata mokonzi Joe Biden atikela ki bokonzi na vice-présidente na ye Kamala Harris mpo na pene na ngonga moko na ndambo tango alalisa maki mwa moke na anesthésie générale. Joe Biden azalaki kosala examen ebengami coloscopie e ye etali bokonongono bwa colon na centre médical Walter Reed pembeni ya engumba mokonzi Washington. Joe Biden azali na mibutu kusambu na libwa, asalaki nde bilon na ye ya sante. Ezalaki nde mbala liboso mwasi azala mokonzi ya États-Unis atako ezalaki kakampo na pene na ngonga moko na ndambo. Joe Biden azongeli bokonzi bwa ye nsima na anesthésie. Na Ecole Congo Democratique na Nord Kivu, misala miambula matari miaboko nongono bwanzoto miyebisi ete, miko banda kopesa mangwele masika maboko no Ebola, RVBO, ko banda suka yamposo oye. RVBO endimami na OMS na Union Européenne. Dokotolo Janvier Kubuya, mokambi ya division ya sante na etuka ya Nord Kivu, asengi na bafandi kondima mangwele ya sika mpo na bobundi si boko no bwa Ebola. Bavandi ya Bunia bazali na ville morte mikolomi balé na bo bengisami utalelo ya Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri. Bate ki bakei kote kate, ba boutique na nzela ya boulevard de la Libération pe na avenue Ituri e fongwamite. Ba banque ba zando mpe bisika bate kaka essence nyoso e fongwamite. Lisanga unadi liye litalaka culture na développement ya Ituri, lizali na nkanda mpo ba sima mando ki bazali koko ba se koko ba na kuboma kabato atako eta siège e kokisi sans amotoba. Bite londe bizalaki ya kofungwama, kasi bana bayike batika la makina ndako. Bato sambo ya mouvement citoyen génération consciente bakangami lobi jeudi na Mbandaka na Équateur po balinga ki kotambola na kimia kasi bakonzi bapekisa ki marche yango. Mokonzi na bango Joseph Bayoko azali na kati ya bato baye bakangami. Génération consciente ezali kosenga na tata mokonzi ya mboka RDC Félix Tshisekedi alongo la gouverneur ya province na bokonzi. Maire ya Mbandaka, Alain David Bompoko, asengi na bato bazala motema molayi, kasi basala mobulu makasite. Lisusu alobeli bokono bwa Ebola mpe na marche mosusu ya Union Sacrée kaka mokolo wana. Claude Moyimana, Moyi Rwanda, oyo akoma Moyi Ecole France, akobanda ko samba na France omokolo wa lundi ekoya. Afundama po na génocide ya Rwanda ya 1994, ntango azala ki momeme motuka ya hotel. Batoko leka 800 000 mingi mingi batuti babuma maka. Bofunda mi boye boko wume la sanza moko. Claude Moyimana afunda mi ete apesa ki maboko na babomi mpona komema bibembe bisika mingi. Naino azali na boloko te. Kasi akoki kokota boloko ya libela soki emonani ete asala ki makambo maye afunda mana yango. Azali na mibutu kusambo. ONU ezali komi tungi sampo na bokauki ya mabele na mboka Somalia epai wapi koleka ba milyon mibale ya bato ba zangi mai na bilei pe bakoki kokufa mpona yango. Bibwele bizali mpe kokufa mpo mai na matiti ya bango ya kulia ezangi. ONU ebakisi ete bato baye bazali mpe kokoba na mpasi ya bitumba ya makonongono mingi na changement climatique. Kaka ONU ezali kosenga mbongo koleka 231 milyon ya badolar na bato ya motema malamu mpe na ba organisation pona kosunga bafandi ya Madagascar baye bazwi makama mingi pona changement climatique. Tozonga na États-Unis, ba démocrate parti ya Joe Biden ba sepeli mingi po chambre des représentants endimi na tongo ya lelo o ebengami plan de réforme sociale ya Joe Biden. Kasi esengeli pe sena endima yango yambo tata mokonzi wa mboka asakola yango. Soki mokano oyo endimami, ete elo ya bana mike to maternel ekozala ya ofele mpona bana banso.
Matondo mingi nanit talani, bozali kolanda sango ya mokili lelo na lolaka la Amerika uto Washington. Anthony Blinken alobi ete États-Unis ekopekisa te bikolo bya Afrika ko sala boyokani na mboka misusu. Secrétaire d'État to ministre ya mambi ya bapaya ya États-Unis azwaki maloba lelo na ndako ya misala ya CDAO lisangali ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West na Abuja na Nigeria epai wapi azali kokoba mobembo mwaye wa yambo na Afrika abandaki mikolo mibale mileki. Anthony Blinken alaki ete président Joe Biden ya Amerika akuyamba mikolo mikoya na likita ba kunzi ba Afrika. Nzokande China pe ezali na likita lia ndengi wana na bakambi ba Afrika mikolo mikoya. Joseph Kabila, mokonzi ya kala ekolo Kongo Demokratik na libota liaye ba fundami na kupenguisa misolo mingi pe kusomba biloko mingi lukula ndako na Washington pe zinganzinga. Mabongisi The Century awa na États-Unis elobi yango na rapport ebimisi lelo na lisungi lia lingomba lia ba media mingi ya mokili. Na bengaki mosungi tope mopesitoli ya Joseph Kabila, Joseph Julien Lubunga bia hombe Tolanda.
Pona biso makambo yo bakomi po bapublie lelo eza mikambo ya sikate po esala lelo mburaka ata mitano. Chaque année, ma salle a été publiée, que le président Kabila a un bon goût de l'air, le président Kabila a une société de l'air, le président Kabila a une appuyée, que le président Kabila a un kibanda, qu'on a l'ibanda à Congo, qu'on a dit président Lukuta, pour la canisse, la base, et à ta président Mokote, au Asia, le Kara Congo, au Mokote, au Asia, le Kara Congo, à Salibi, à Kaka, na Congo. Par là, qui s'attend, ni sika moko peza Kabila alsomba ata ndaku ya mke na mboka mopaya. Mboka ni mbongo nyeso uya zwaka na musala na ye awa na mboka ya basoko na ye asali la ya gupi awa na kati ya Kongo yangu aindestir na mboka na ye sikuwe batuba kumi komo na mabendenge mbongo nyeso aindestir na kati ya Kongo eko niko pesa matupona nini wa nina ba msusu wa peza msusu mbongo na mbongo kitaka na Belgique na France kwenye na kwenye ya hii nyoso itikali ya na Kongo.
Kasi batangi kaka ye mokote batangi libota na ye, batangi ndeko na ye na kombo ya Selemani wazalaki mukambi ya banka BGFI Bank na Ecole Congo Democratique balobi eza na nzela na yindi makambo nyo sesalaki ONU par exemple espesa ki mbongo po na kuzungisela Congo me mbongo na eleka na banzela wana pe bunga.
yangwana na lobby eloko moko ya sika ebimi na ba rapport oyo ezali te eza kaka makambo te yokaka chaque année eyaka ezongaka kaka ndenge wana o leki na ye ya mwasi aza na salon de coiffure o leki na ye ya mwasi asali boye na boye bana na ye baza na bambongo ebele baza na basosiété ebele batikala ata mokolo moko te kolakisa ke présidant kabila ayibaka mbongo esika boye asaleli yango esika boye nyonso wana ezali kaka kobongisa bato mutu mpona kolinga ko saki bato bazwa makanisi ya mabe na mokonzi oyo atikalaka kozwa nyongo na ntango azalaki kokamba ekolo kongo atikalaka kozwa nyongo na libanda te yango wana bato ya libanda bazokopela te na ndenge ye akonzaka mboka
kasi bino bokanisi ke ntango babimisi yango mpona mobu oyo eza na mbano na makambo etali politike parceke tokomi na suka ya mobu 2021 bon 2022 ekokoma presque oyo tobaka na français anne préélectoral ou électoral bokanisi eza lié na politike to te
kabila aza mosala na ye aza moto asalaka politike mais nati ngonga toza kosolola ngai na yo boye atikala koyusa motu moko te keno ye aza kokanisa boni mpona makambo ya élection maponali oyo ezali koya nano atikala koloba yango te soki wana nde ezali kobangisa bamosusu bakanisi keno bakongole bakokanisa malamu oyo nyonso malamu oyo nyonso kabila asalaka na ntango aza kokoza mboka na ye bazela soki mokolo ya élection alobi azwi décision ke awela bokonzi menano alobi eloko moko te yango nazomona ntina moko te ya bato babanda kobebisa nkombo na ye na makambo oyo ezongaka mbula na mbula mbula na mbula makambo moko ezanga motu ezanga mokili
Hervé Bo nde kombo ya Mangule Masika ezali kobanda kopesama na Beni na Nord Kivu mpona kobundisa Ebola. Bolai na Ericas Moisi.
Dokoto le janvier Kubuya mokambi ya division ya santé na etuka ya Kivu asengi na bafandi kondima mangbele ya sikampo na bobundisi bokono bwa Ebola.
Aujourd'hui l'avantage c'est que nous disposons
lelo mambi maesengo ezali ete tozali na mangbele penza eye endimami na mokili mobimba yango ekeseni na o tosalaki mikolo mileki po ete yango ezalaki ya komeka kaka lelo kasi tozali na esengo ya komonisa na bino mangbele eye ekopesama na mikakatano te baetokopesa ezali bakoni bacontact mpe bacontacte de contact tokopesa mpe baebasalaka na balopitalo lelo tozali kasi na esengo ya komonisa na bino po ete tobabiangaki bopesami bwa mangbele bokobanda kala mingi te ongambu ya bavandi ya engumba beni boyei bwa mangbele maye bozali na ntina te soki bokusunga solo te kosilisa bokono tolanda bilenge mibale
omoni misusu esi eleka ya ebele basalela batu ezalaki konteste na batu sikoyo nde bato bazokanisa ke oyo lisusu eske eza ya makasi to te me biso tokiosenga nanu na guvernemat basensibilize batu mpo koyela batu mangole eza nango probleme te me sikoyo ifo motu ayeba mangole nini alingi azwa avant ya kobanda opesa batu nakanisi ke batu baza bakobaye te toza banyama te ifo babandaka kosensibilize batu mpe na batechnicien mutu na mutu soki oza na médecin na yo oza na munganga na yo banini donc abandi kocomprendre nanu mangole wana baexplike kutu bakoki obanda nanu na baminganga wana babandi nanu séance mpenza ya sensibilisation na baminganga sikoyo baminganga wana nde sikoyo bakotisi bango na baveni na bakartier na bamboka nyonso bango mpe bakoma o explike babandi nanu koexplike batu mangole wana avant batu bazwa yango na pete kaka boye te nono biso tokiosenga batu bazwa mangole wana soki biso mpe tocomprendre eloko yango bamangole yango eye ebele ebele bo tanve pa biloko soki eye ebele ebele moto azanga ya wapi opona
découverte oyo ya vaccin herverbo eza malamu mpona kokende liboso ya arsenal ya bonganga ya mboka na biso tokanisi ke ekobongisa ekopesa mpe un plus mpona kosilisa bokono ya ebola tosengi biso bafandi ya beni bakonzi ya mboka basimbela ngo maboko po ekende liboso lokola bokono eza nanu awa ifo penza to ba initiative ya boende tozolinga
bokono bwa ebola bozali mateta mingi po ete bobomaki bato mingi na bokono ya mbala zomi mpo batosaki te mikano mia minganga utai ngumba beni Irikas Mwisi po na VOA Afrika.
Na Congo Brazzaville balakisi pe basali ba leta baike bapesami mitindo ya kozwa mangole ma COVID-19 na lotomo Arsène Severin.
Ministre ya Mateya Jean-Luc Moutou a beti sete. Moulakisi oyu ako katisa mangwele ya COVID-19 te, ako yali sous mousalate banda mokolo mwa 30 novembre. Kasi, ezala na kabine ya ministre tope na service ya ba examen to bengi la dek, e sengeli lelo ko lakisa mokanda mwa mangwele to pas sanitaire ya mbo ya kokota kuna. Toyo ka ministre Moutou.
Monsieur Tosangisi va tambiba bitelo awa namboka Brazzaville pona ko yebi sabango lisusu ni kindo wana miambo la matari to eteto ya kosale la mikano wana lelo awa boyesogo ye epai na biso na kokota epai na biso kuna esengeli papa o lakisa te oyo osi ozwaki vaccin soki nani ozwi vaccin te ozela okota lisusu na la dek te okota epe lisusu te na ministere epai na biso te
Okati habite yulope lokola, bakambi basi bazwi mitindo. Igor Itama Mosoko, moko proviseur ya lise ya lokolola, apesa ki makanisima ye.
Ba proviseur nyos na ba personel ya chaque établissement, isenge na bango ba se vaccine. Pona isonga na bokona COVID-19. Moto yu, akozalana pas sanitaire te, akota na ba dimisyasyon te. Biso de desile, olubape, na bwe baza sima na biso, malewa ou se fe vaccine, pona bokone le kalanzela yon sanimante.
Mula matari ya Congo Brazzaville ezali kokoba na misala mia operation coup de poing pona COVID-19. Ekolo America e bonzela ki Congo mili kama pe kama sambo ya dose ya vaccin pona kokatisa mangwele na population. Docteur Alexis Moru Moyuka oyo atala kamambi ma kokatisa mangwele asenga ki na population bazala na bobangite.
Ba kolo vaccin ba louite na mboka na bango kuna bazo utiliza ango. Bango bato bazo represente gouvernement Etats-Unis. Ni nambo cannabis. Batika koyoka makamba lokuta rezo leka na ba rezo sosyo, ba yoka information officielle. Ndenge to wuti koyoka na monoko ya Etats-Unis d'Amérique, ndenge l'OMS pe lobi que vaccin wana ti lelo, ezali vaccin ya malamu pona ko protéger bis na mokolo ya lelo, okiki ko rassurer bato nyonso que ndenge premier ministre a lobi, que biso esengeli to vacciner 750 000 personnes de plus na 45 jours au to bandi opération coup de poing, to ali na ba vaccin nécessaire, ba vaccin de qualité pona ko sala mosala.
Kasi bato ebele nanu bazwi vaccin te, mingi kou tu kati na bango balingi koyoka likambo yango ata mokie na matoi na bango te Outa Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique
Les lotos ali kolobela diaspora na roi de l'Amérique VOA Lingala Tous aux États-Unis oyebi ba yindo bazali ebele awa na États-Unis et puis na Amérique mobimba ba Amérique ba ni ba yindo bazali ebele Mexico yo souci na bango koma mingi kuluka bisika bauti racine na bango lokola balobaka toyebi na development ya science awa batu mingi bakoma kosala ba test ADN bayeba kategorie nango na bazali tomoni meme ba grand vedette ko sakola basuba bi baza batu Afrique de l'Ouest et puis bakiruchia misolo kuna lokola ba Oprah lokola meme Steve Harvey na basusu pe kala mingi te boxeur toyebi Mike Tyson ye pasala ki alobi aza mwana ya Congo bon epesi mwa esengo na bana ya Congo pona lobela yango toyambi lelo na emission na biso etali diaspora mwana mboka ya Congo avant d'aller aux États-Unis na Ohio azali pasteur mais azali pe investisseur comme on a azali Eric Impion toko obeta masolo pona yango azali initiateur ya conférence ya yambo esalamaki na Congo na sens ya kuluka tourisme mémorial mbote ndeko Eric
Mbote ndeko edi bonio.
Osalaki na mois de mai mbala ya yambo conférence ya liboso kezaki pona kuluka tourisme mémorial pona nini osalaki yambo
matondi mingi ya ko bengi sanga mokolo ya lelo eloko ya liboso esengeli toyeba ete bandeko ebele tofandaka na mboko mwa bambula ebele pebande ko ebele na ndeme to tambolaka ba beta la rabiso lisolo ete bazabana ya Congo pe balingi ba koko na bango bauta na Congo pe ba memamaka na mboka olokola baumbu pe bazalaki na posa ya ko luka ko kotambola pe koyeba ko
tango zolo bande ko ebele ba nani po ba
bande ko ebele ya ba indo ya ba americain mingi ba bazana posa ya koya ko kutala mboka koyeba eskani ba koko na bango bazoma wana ya liboso ya mibale eza pe kaka na Amerika te na mboka Martinique po na sala kape mosala na radio moko confessionnel kuna pe posa wana eza mumini kasi nazalaki na ba réponse te na kozonga na Congo pona koyeba ndenge makambo yosalama tomonaki ete mituna wana ezalaki vraiment na actualité te bato mingi bakipaka yango mingi yango tolobaki yango toya na bandeko oyo balingi kovisite mboka esengelaki to lamusa mboka ya bandeko na Congo mpo bayeba importance ya mituna wana po ete ntango tokoya na bandeko basunga ete makambo wana esalama malamu
olobeli tourisme memoriel bato bakenda kosala tourisme mpo baexplore badécouvrir makambo na curiosité na bango mais na Congo eske okanisi bato bayebi tourisme memoriel yango elingi eloba nini
justement ntango tosalaki milulu wana na mois de mai ezalaki mpo tosunga bato bayekola makambo wana mpo mingi bayebaki yango te omoni soki balobi naki kosala tourisme c'est-à-dire ke na olongo esika moko naki na mboka mosusu mpona kotala makambo oyo ekosepelisa miso na nga mpe kosala ngai esengo mais tourisme memoriel ezali nazolongwa mboka moko ke na mboka mosusu mpona kotala nano makambo mpona esengo te mais mpona kotala bisika oyo makambo esalama mingimingi makambo ya mabe yango neti oyo biso tozokosala tozoluka toutilize makambo ya traite des esclaves, traite négrière, donc ndenge ba koko na biso, ba ndeko na biso, ba memamaka na Afrika, lokola baungu, pona koya kosala misala na Amérique pe na bamikili mosusu.
Ezali bongo mpona kokundola mayele lokola tolobaka, kozongisa na mayele ya bato, ndenge nini bato bazwamaki, ba memamaki mpona yango. Me ozoloba awa bato mingi bazoluka koya Congo, baindo ya awa, me ndenge tolandaka na bamedia. Ebani mingi teke ba esclave ya bauta mingi na Congo tomonaka mingi même awa batolobaka mingi Senegal pe Afrique ya West
justement batu mingi bayebite ke makambo wana ezaka bongo mpona batu mingi bamonaka kaka mboka Senegal bamonaka Ghana yango d'ailleurs mouvement mingi ezosalama actuellement eza ke batu mingi bazokena bamboka wana batu mingi kutu bakamwaka ngai so nalobi ete à peu près 45% ya baesclave oyo bauta Afrika bauta na Afrique centrale na parti oyo royaume congo ezalaka Congo RDC Congo Brazza na Angola principalement
na
ndambu ya Gabon voilà batu mingi bayebaka yango te yango justement démarche na biso tomosala tozosala eza mpona nano kozongisa vérité solo eza nini solo eza ke atako bandeko bazokende mingi na Ghana na Senegal pe na Afrique de l'Ouest mpo bango basi babongisa bisika bacréa ba structure mpo bato baya mais na Congo ejoua role moko important na makambo wana e esengeli ete tofungola miso mpo ke biso mpe toattire tomema bandeko ya kovisite mboka na biso
45% lokolo zoloba bino bozwi bashifre wana wapi mpo awa tomonaka nde nalobi badocuma ezali badocumentaire mosusu mpe ezali mpe bato balobaka bino bozwi bashifre na wapi
soko okei na par exemple na site internet ya Nations Unies otape kaka route des esclaves okomona bakartographie bakarte ya mokili ndenge bamouvement esalamaka okomona ete principalement baesclave bautaka na Afrique centrale na Afrique de l'Ouest mingi ezalaka ba porte de sortie. Nati ekuki mpona kobimela. Mais mingi batu bauta na Afrique centrale ba étude plus approfondie salama ezosalama petit lelo oyo eza attesté vérité scientifique oyo bato mayele basala ete batu mingi bauta na Afrique centrale na Afrique de l'Ouest mingi ezalaki ba porte de sortie. Bakarte ezali na basite ya Nations Unies na site ya UNESCO oyo kokuta biloko wana. Eza makambo ngai na kebite.
Na basite wana toyebi ke baloba Congo esubisa soki plus de 3 fois ba vague ya
En fait, comme Congo, à part le fait que Bandekobele, Zouama et Panabi sur le col à Baoumbo, Congo est le seul Mboka, n'habite pas le Balingani, Mboka Kaka, ou le Mokona Mukili, Oyo, et subit ça, trois sortes, il y a bah, traite à l'esclave. Il y a les Bosso, traite au Balobarato, une traite négrière, traite transatlantique, Oyo, Baoumbo, Anobi, Manandila, il y a océan Atlantique, traite arabo-musulman. Na partie ouest et est à Congo, il y a aussi au Kenya est à Congo, bas côté à Bagoma, bas côté à nord Kivu Sud, Kivu province orientale, au moins à Kiba Congo, il y a bas arabisé, ils ont ma casse ici les lots, et côté Kunana, na Beska, bas ok, côté à Moyen-Orient, et puis tous en a traite interne, notamment et Salamaka, na Sima colonisation. Oyobatebele, puis bas Koufa, héritage joignant ces alliés, tous en gueule et tous chamois en valeur.
Aujourd'hui, Obama Kamou ya Afrique centrale, mais tout ça là qu'un reportage nous quand même la Voix d'Amérique, Bakenda qui na Angola, Balakisi, Bangou basi Babongi, si basala basit, puis Balobi, Bakunande basclave, Babima qui mingu koleka na gouvernement zakien.
Surtout au Tali, Ndenge, d'abord, Lelo les a prouvé scientifiquement, historien, puis archéologue belge na français, basala qui va travailler en 2019, que Congo Mobimba, ezala qui les gens n'ont marché d'esclaves dans le Congo Mobimba. Attends, dans beaucoup y a des bouts de Sinangaï où ils ont monné le bandeau de Kabaoumba. Si quoi,
Mboka Mboni,
Mboka Mouchi, Mboka O, Maman Nanga, Botama Nama Indobe. Mboka Mouchi, il y a des esclaves et Salaïkouna. Alors, les esclaves sont dans le Congo Mobimba, dans la province orientale, dans l'Équateur, dans Kassai, dans Sankourou, dans Batounos. Bazoya, Makolo, Ti, Mingi Bazo, d'abord à partir de Kinshasa. Bamusus bangai kokati sa na mimoza babimi na nzela ya Braza pour babimi à côté à B à Luango bamusus bazo kende makoloti matadi mwanda mutuno nga na kotuna simple pona nini na kozua pona nini fallait ko mabatu de Kinshasa ti Angola alors que tuyebi ke Congo paza na côte atlantique ici ko yo par exemple Diego Kawa bandai kokota pona kubimi sa donc Angola za ki na bato bandai ko bima c'est vrai mizape na bato bele babima ki na nzela ya Congo.
UNESCO et pesa misolo na bamboka nyoso disponibiliza lobi so busali a makambo itali la route des esclaves a pesa misolo gouvernement na ndengozo ba gouvernement ya Congo et za même ya Congo Brazzaville et Bujarate.
Bon, il faut que ba été UNESCO a yaka kozwe sika ya mbula mentalité. UNESCO a yaka a lancé projet c'est vrai, mais UNESCO a zoya ko sunga na oyo mbula matali ya mboka na mboka azogo sala. Donge sengeli ete mboka na biso, to sala musala po UNESCO ya kosunga. Na napesio exemple, na musala to sala ki conference na me, to suka ki wana te, to tinda ki ete, to senga ki na mbula matali ya Congo, a bongisa siti ya Siamfumu na Mwanda, esiko yo ba umbo ebele ba kendaka. Et nous salons le lac Arabie se dit maman qui est en boule matali à Congo. Puis le 29 août, en marge, il y a journée mondiale, il y a souvenir à traite négrière et puis abolition d'Ango. Tout Zala qui n'a rien fait, n'a pas membre du gouvernement, n'a pas autorité politico-sociale, n'a représentant UNESCO na Congo et pose la première pierre et salamaki pour que citoyen n'a pas bougé ça.
Donc, comme il y a un souk à l'Ina Cannabis et à l'autre, le matin de Mingindé.
Merci.
Sango ya mokili ya lelo ya motuya ezalaki Joe Biden azongili bokambi mboka États-Unis sima na kotikela bokonzi pene na ngonga moko na ndambo na vice president Harris Kamala. Mokonzi ya Amerika alalisamaki mpongi na anesthesie mpo na examen ya kolon asalaki. Tolandaki na sango ya mokili lelo eyano ya moko na basungi ya mokonzi ya kala Joseph Kabila oyo afundami na rapport de Saint-Tri na libo tanaye kupengwisa misolo ya mboka. Sango ya mokili na biso ya lelo esuki awa matondo mingi na bino pobolanda kibiso tokuta na mokolo mwa lundi na 17h ya Kinshasa pe Brazzaville pona sango na Lingala pe na 18h pona edition na biso ya yambo ya sango ya mokili lelo pe na 20h30 pona edition na biso ya sangwe mokili ya lilo ya mibale ezalaki bongo na bisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Bill Adwande na nzela ya masini nde topesaki bino sango toko bakolanda sango pe tokutana na site internet pe na bareseau sociaux na biso tobosana te kolaike na yango suka na mposo elamu ezalaki babino Edi Isango.